ับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันพุธที่19ตุลาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับนาโต้เริ่มซ้อมรบนิวเคลียร์นะครับท่ามกลางความตึงเครียดรัสเซียยูเครนอิหร่านท้าทายชาติตะวันตกเดินหน้าส่งโดรนและขีปนาวุธให้กับรัสเซียเกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่ตกเฉียดน่านน้ำเกาหลีใต้และนายกรัฐมนตรีอังกฤษขอโทษทำเศรษฐกิจปั่นป่วนและบอกว่าพร้อมแก้ไขแต่ไม่ลาออกนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้ครับมีรายงานเจาะลึกศักยภาพโดรนพิฆาตจากอิหร่านที่นำมาใช้ในสงครามยูเครนและส่งท้ายตลาดสินค้าหรูหรามือสองของจีนเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับตอนนี้สถานการณ์ในยูเครนต้องบอกว่ากลับมาเข้มข้นอีกครั้งนะครับคุณรัตพลวันนี้เราก็เลยมีหลายประเด็นด้วยกันที่จะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่องค์การนาโต้เริ่มซ้อมรบนิวเคลียร์ทำการต่อมตึงเครียดใช่ไหมครับ
ใช่ครับนาโต้นั้นได้เริ่มซ้อมรบนิวเคลียร์ประจำปีที่วางแผนมานานคุณพจน์ซึ่งวางแผนมาตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปนะในจังหวะที่ความตึงเครียดในสงครามยูเครนก็ยังระอุอยู่และท่าทีของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียก็ยังมีนะที่จะขู่ว่าจะใช้ทุกวิถีทางในการปกป้องดินแดนของรัสเซียนะครับ14ชาติสมาชิกจาก30ประเทศสมาชิกนาโต้นั้นเข้าร่วมซ้อมรบครั้งนี้นะเรียกว่า Steadfast Noon เมื่อวันจันทร์ในพิกัดที่ห่างจากพรมแดนรัสเซียอย่างน้อย 1,000 กิโลเมตรโดยมีการใช้เครื่องบินรบราว60ลำในการซ้อมรบครั้งนี้นะครับนาโต้ระบุนะครับว่าการซ้อมรบดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นในเบลเยียมซึ่งเป็นเจ้าภาพซ้อมรบ Steadfast Noon ครั้งนี้นะฮะรวมถึงบริเวณทางเหนือทางทะเลเหนือและอังกฤษด้วยนะครับสำหรับการสำรบครั้งนี้เกิดขึ้นคาดว่าจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคมนี้นะและไม่ให้สื่อมวลชนนั้นเข้าไปเก็บภาพในการสำรบด้วยครับคุณสมพจน
์ครับสำหรับสถานการณ์ในยูเครนเองก็ต้องบอกว่ามีการโจมตีกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับกองทัพรัสเซียระดมโจมตีทางอากาศในหลายเมืองของยูเครนอย่างต่อเนื่องในวันอังคารพุ่งเป้าทำลายระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในยูเครนนะครับคายไลโลโทโมเชนโกรองผู้อำนวยการทำเนียบประธานาธิบดียูเครนบอกว่ารัสเซียระดมโจมตีแหล่งจ่ายพลังงานแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟนะครับซึ่งการโจมตีทางอากาศ2ใน3ครั้งทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักต่อแหล่งจ่ายพลังงานในเมืองดนิโปด้วยทางด้านวิตาลีคริสโกครับนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟบอกว่ามีรายงานเหตุระเบิดหลายจุดทางตอนเหนือของกรุงเคียฟที่เป็นพิกัดของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญนะครับจนทำให้ประชาชนไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้หลังจากการโจมตีดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับทวีตในวันอังคารว่าการก่อการร้ายของรัสเซียมุ่งเป้าโจมตีแหล่งพลังงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของยูเครนและระบุนะครับว่านับตั้งแต่วันที่10ตุลาคมเป็นต้นมาโรงไฟฟ้ายูเครนถูกทำลายไปกว่า 30% ทำให้เกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศและว่าไม่มีพื้นที่หลงเหลือสำหรับการเจรจากับระบอบปูตินอีกต่อไปแล้วนะครับหลังการระดมโจมตีทางอากาศของรัสเซียด้วยเครื่องบินรบและโดรนที่กรุงเคียฟในวันจันทร์ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรส่งอาวุธป้องกันภัยทางอากาศเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกด้วยครับ
ครับและล่าสุดนะครับเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ก็เปิดเผยในวันอังคารว่าจะจัดส่งระบบต่อต้านโดรนให้แก่ยูเครนเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับเพื่อช่วยยูเครนปกป้องประเทศจากคลื่นการระดมโจมตีด้วยโดรนจากอิหร่านที่รัสเซียนำมาใช้ในการโจมตีครั้งนี้ทางกระทรวงกลาโหมของอังกฤษระบุในวันอังคารนะครับว่านอกเหนือจากการโจมตีด้วยโดรนแล้วรัสเซียนั้นยังระดมใช้ขีปนาวุธร่อนในการโจมตีระยะไกลกับยูเครนมากขึ้นนะครับด้านโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าการโจมตีด้วยโดรนของรัสเซียนั้นแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของประธานาธิบดีปูตินและบอกนะครับว่าสหรัฐนั้นจะถือว่ารัสเซียต้องรับผิดชอบกับอาชญากรรมสงครามของรัสเซียครั้งนี้ครับ
ครับ ขณะเดียวกันนะครับคุณรัฐพลอิหร่านก็เตรียมส่งขีปนาวุธและโดรนเพิ่มให้กับรัสเซียด้วยนะครับตามการยืนยันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงและนักการทูตอิหร่านเองนะครับซึ่งก็อาจเป็นท่าทีที่สร้างความขุ่นเคืองให้แก่ชาติตะวันตกและสหรัฐนะครับท่ามกลางสงครามยูเครนหนึ่งในนักการทูตอิหร่านรับทราบเรื่องข้อตกลงจัดซื้ออาวุธระหว่างรัสเซียกับอิหร่านในช่วงเวลาที่รองประธานาธิบดีอิหร่านมูฮัมหมัดม็อกเบอร์พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอิหร่านเยือนกรุงมอสโกเมื่อ6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยเปิดเผยกับรอยเตอร์สว่ารัสเซียได้สั่งซื้อโดรนและขีปนาวุธที่มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะขีปนาวุธในรุ่นฟาเตและโซฟากาของอิหร่านนะครับทางด้านแหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชาติตะวันตกรับทราบเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วก็ยืนยันกับรอยเตอร์สว่ามีการทำข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับรัสเซียเกิดขึ้นจริงเมื่อวันจันทร์นะครับทำเนียบขาวบอกว่าอิหร่านอาจไม่พูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้และปฏิเสธเรื่องการจัดส่งอาวุธให้กับรัสเซียได้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าอิหร่านละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินะครับโดยก่อนหน้านี้ยูเครนรายงานว่ารัสเซียใช้โดรนที่ผลิตโดยอิหร่านชาเฮด136ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่อิหร่านปฏิเสธและการได้เห็นขีปนาวุธอิหร่านเพิ่มเข้ามาในกองทัพรัสเซียนอกเหนือจากโดในสงครามยูเครนก็จะยิ่งสร้างความตึงเครียดระหว่างอิหร่านสหรัฐและชาติตะวันตกมากยิ่งขึ้นนะครับทางด้านรัสเซียเองก็ปฏิเสธว่ากองทัพรัสเซียไม่ได้ใช้โดนจากอิหร่านในการโจมตียูเครนนะครับและทางโฆษกดิมิทรีเพสคอฟของรัฐบาลรัสเซียก็บอกว่ารัฐบาลเครมลินไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โดนของอิหร่านแต่อย่างใดนะครับตอนนี้กลายเป็นประเด็นเลยนะครับเรื่องของโดรนอิหร่านที่ชื่อว่าชาเฮดซึ่งก็สร้างความเสียหายมากมายนะครับตามข่าวที่รายงานออกมามีรายละเอียดไหมครับว่าโดรนที่ว่านี้เป็นอย่างไรทำงานอย่างไรแล้วก็มีประสิทธิภาพมีผลกระทบอย่างไรเกี่ยวกับสงครามนี
้ครับวันนี้จะมาเจาะลึกนะถึงโดรนที่คุณสงพจน์ว่าโดรนชาเฮดเนี่ยเป็นโดรนที่อิหร่านเป็นผู้ผลิตนะแล้วรัสเซียเนี่ยมารีแบรนด์เป็นชื่อของรัสเซียเองชื่อกอรันสองนะ
ครับ
เป็นโดรนที่ราคาประหยัดนะคือ $20,000 ต่อเครื่องนะแล้วก็มีน้ำหนักเบา $20,000 คุณสมพลอาจจะบอกว่าเยอะแต่ว่าถ้าเทียบกับขีปนาวุธแบบเต็มที่นะที่รัสเซียใช้อย่างเช่นรุ่นคาลิเบอร์เนี่ยราคา$1,000,000ต่อลูกนะเพราะนั้นราคาเนี่ยต่างกันมากแล้วก็สามารถใช้ได้ในจำนวนเยอะๆนะครับ
ถูกกว่ารถยนต์หนึ่งคันอีกอะ
20,000ใช่ เขาบอกว่ามีชื่อเล่นด้วยนะขีปนาวุธชาเฮดโดรนชาเฮดเนี่ยทาง AP บอกว่ามีชื่อที่ขนานนามกันว่าขีปนาวุธร่อนของคนจนนะเพราะว่าเป็นโดรนที่อย่างที่ผมบอกราคาต่ำแล้วก็การโจมตีเนี่ยใช้ดิ่งชนนะ
ทำให้คน
นึกภาพกามิกาเซ่ของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับข้อมูลนะฮะของสื่อออนไลน์ของ Ukraine Defense Express เนี่ยพูดถึงขนาดและน้ำหนักของเจ้าโดรนชาเฮดนี่ด้วยนะครับบอกว่ามีความยาว 3.5 เมตรนะความกว้าง 2.5 เมตรน้ำหนักประมาณ200กิโลกรัมนะโดรนชนิดนี้เนี่ยติดเครื่องยนต์50แรงม้าและมีความเร็วสูงสุด140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ
เร็วมาก
สำหรับการทำลายล้างนะ
ครับ
เขาบอกว่าการทำลายล้างบรรทุกระเบิดที่ขึ้นไปได้40กิโลกรัม40กิโลกรัมมันถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับการติดวัตถุระเบิดของขีปนาวุธแบบปกติที่บินได้ไกลนะขีปนาวุธลักษณะนั้นติดระเบิดได้ถึง480กิโลกรัม
ครับผม
แต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาบอกว่าโดรนเนี่ยเจ้าโดรนชาเฮดเนี่ยก็ยังสร้างความรุนแรงแล้วก็สร้างความข่มขวัญแก่กองทัพยูเครนได้นะครับนักวิเคราะห์นะครับจากสถาบันแห่งหนึ่งนะมิโคล่าเบลไลสคอฟนะจากสถาบันยุทธศาสตร์ศึกษาของยูเครนนะบอกว่ากองทัพยูเครนเองเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจเหมือนกันเวลาถูกการโจมตีด้วยโดรนชาเฮดถึงว่าระบบการป้องกันทางอากาศของตนเนี่ยอาจจะไม่ดีพอนะแต่เขาบอกว่าสิ่งที่ทางกองทัพยูเครนวางใจระดับหนึ่งก็คือว่าดินแดนที่ยูเครนสามารถรุกคืบได้เนี่ยรัสเซียยังคงไม่สามารถที่จะกลับเอาคืนมาได้นะแล้วถ้ามาดูเรื่องของความสูญเสียนะเมื่อวันจันทร์นะเราเห็นการใช้โดรนลำหนึ่งทิ้งตัวไปยังอาคารที่พักอาศัยในยูเครนนะทำลายห้องพักไป3ห้อง แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4คนนะคุณสุพจน์ก็นำรายละเอียดเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับถึงศักยภาพของโดรนสำหรับรายละเอียดก็อ่านที่เว็บไซต์ voathai.com ได้ครับ
ครับผมก็นึกภาพว่าเป็นโดรนติดระเบิดแล้วก็พุ่งดิ่งลงมายังอาคารหรือว่าเขตชุมชนต่างๆนี่ก็สร้างความเสียหายได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับไปกันต่อนะครับคุณรัตพลจากเรื่องของโดรนมาเรื่องที่เครื่องบินรบรัสเซียตกใส่ย่านที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งตกในเมืองเยสก์นะครับเป็นเมืองท่าทางใต้ของรัสเซียเองโดยตอนนี้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น14คนแล้วนะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินที่ตกใส่อพาร์ตเมนต์9ชั้นในเมืองเยสก์ซึ่งอยู่ติดทะเลอซอฟเพิ่มเป็น14คนนะครับโดยเครื่องบินรบที่ว่านี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งเกิดระเบิดติดไฟแต่นักบินสามารถดีดตัวออกมาจากเครื่องทันก่อนที่จะตกถึงพื้นนะครับเมืองเยสแห่งนี้มีประชากรราว 90,000 คนนะครับติดชายแดนยูเครนเป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของรัสเซียด้วยนะครับข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมของรัสเซียบอกนะครับว่าเครื่องที่ตกนั้นเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น SU-34 นะครับความเร็วเหนือเสียง2เครื่องยนต์รัสเซียใช้ในสงครามในยูเครนนะครับแต่งานข่าวบอกว่าทำเนียบเครมลินแล้วก็ประธานาธิบดีปูตินเนี่ยได้รับแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่จำเป็นนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องผลสำรวจว่าชาวยูเครนตอนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นครับ
ครับจัดใหญ่เลยนะครับวันนี้ข่าวเกี่ยวกับยูเครนรัสเซียนะครับมีผลสำรวจคุณนงพจน์ชาวยูเครนสนับสนุนสงครามนะบอกว่าจะต้องสู้จนกว่าจะคว้าชัยนะฮะผลโพลจากกาลอปเนี่ยเปิดเผยเมื่อวันอังคารนะระบุว่าชาวยูเครนส่วนใหญ่ยังคงต้องการต่อสู้ต่อไปนะครับในสงครามรัสเซียยูเครนที่ทั่วโลกต่างเคยคาดครั้งหนึ่งว่ายูเครนนั้นอาจจะแพ้อย่างรวดเร็วแต่ก็ยืดเยื้อมาเดือนที่8นะครับชาวยูเครนที่ตอบแบบสอบถาม 70% นะบอกว่ายูเครนนั้นควรสู้ต่อไปจนกว่าชนะสงครามรัสเซียโดยมีเพียง 26% เท่านั้นที่สนับสนุนการเจรจาเพื่อยุติสงครามนะครับผลสำรวจครั้งนี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่2ถึง11กันยายนในทั่วทุกภูมิภาคของยูเครนนะครับรวมทั้งแคว้นดอนบาสขณะที่กองทัพของยูเครนสามารถยึดพื้นที่หลายส่วนคืนจากรัสเซียได้แต่ก็ยังคงเป็นช่วงก่อนที่รัสเซียจะยิงขีปนาวุธเข้าโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงที่มีการจัดทำผลสำรวจชาวยูเครนทุกกลุ่มส่วนใหญ่นั้นยังสนับสนุนการสู้รบต่อไปจนกว่าจะชนะนะครับอย่างไรก็ตามครับชาวยูเครนแต่ละกลุ่มนั้นมีระดับการสนับสนุนการทำสงครามที่ต่างกันนะครับเช่นนะชายชาวยูเครน 76% สนับสนุนการทำสงครามกว่าจะชนะเมื่อเทียบกับผู้หญิงนะมี 64% ที่มีความเห็นเช่นเดียวกันของทั้งหมด
ครับ
ขณะเดียวกันนะครับชาวยูเครนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างจากการสู้รบยังสนับสนุนสงครามมากกว่าชาวยูเครนที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่สู้รบนะครับตัวอย่างเช่นนะครับที่อาศัยอยู่ที่เคียฟมี 83% ที่สนับสนุนสงครามแต่ว่าถ้าไปทางภาคตะวันออกนะที่มีการต่อสู้กันนะตัวเลขอยู่ที่ 56% นะนอกจากนี้นะครับชาวยูเครนมากถึง 91% นั้นเห็นว่าการที่ยูเครนจะชนะสงครามครั้งนี้ได้ก็คือจะต้องยึดดินแดนของยูเครนคืนจากรัสเซียโดยนับตั้งแต่ที่รัสเซียยึดพื้นที่ของยูเครนเมื่อปี2014ซึ่งก็รวมถึงแคว้นไครเมียด้วยครับ
ครับผมก็หลายแง่มุมนะครับสำหรับรายงานเกี่ยวกับสงครามในยูเครนวันนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับไปที่เกาหลีเหนือกันบ้างนะครับกองทัพเกาหลีใต้นะครับรายงานว่าเกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่ไปตกใกล้น่านน้ำของเกาหลีใต้ในวันอังคารนะครับ1วันหลังจากที่เกาหลีใต้เริ่มการซ้อมรบประจำปีกับสหรัฐผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของเกาหลีใต้มีแถลงการนะครับว่าเกาหลีเหนือได้ยิงปืนใหญ่ราว100ลูกนะครับตกนอกชายฝั่งตะวันตกแล้วก็150ลูกไปตกนอกชายฝั่งตะวันออกนะครับทางการกรุงเปียงยางบอกว่ากองทัพเกาหลีใต้ได้ส่งข้อความไปยังเกาหลีเหนือหลายครั้งเพื่อให้หยุดยิงแต่ไม่มีรายงานความรุนแรงระหว่าง2ประเทศนะครับ เกาหลีใต้ยืนยันว่าลูกปืนใหญ่ไม่ได้ตกในเขตหน้าน้ำนะครับเฉียดไปแต่ว่าไม่ตกในเขตหน้าน้ำแต่ตกในเขตกันชนทางทะเลที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดตั้งภายใต้ข้อตกลงเมื่อปีค.ศ.2018นะครับโดยมีเป้าหมายลดความขัดแย้งโดยตรงของสองประเทศถือเป็นครั้งที่2แล้วนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วที่เกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่ไปตกในเขตกันชนที่ว่านี้โดยในช่วงหลายสัปดาห์มานี้นะครับเกาหลีเหนือก็ได้ทดสอบยิงขีปนาวุธแล้วก็ปืนใหญ่หลายครั้งซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเป็นความพยายามขยายศักยภาพด้านอาวุธของเกาหลีเหนือแล้วก็เพิ่มอำนาจต่อรองในการเจรจาด้วยนะครับกองทัพเกาหลีใต้และสหรัฐเริ่มการซ้อมรบประจำปีเมื่อวันจันทร์นะครับโดยจะใช้เวลา12วันแต่ไม่ได้เปิดเผยจำนวนทหารที่เข้าร่วมในปฏิบัติการซ้อมรบครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับจากเอเชียนะครับไปที่ยุโรปกันต่อครับที่อังกฤษนายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่ของอังกฤษนะครับลิสทรัสขอโทษในประเด็นที่ทำให้เศรษฐกิจแดนผู้ดีปั่นป่วนนะครับพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขด้วยและจะเดินหน้านำพาเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งท่ามกลางช่วงเวลายากลำบากที่รออยู่ข้างหน้านะครับ
Now I recognize we have made mistakes I'm sorryfor those mistakes.
Liz Truss นายกรัฐมนตรีอังกฤษให้สัมภาษณ์กับ BBC ในวันจันทร์นะครับว่าดิฉันขอแสดงความรับผิดชอบและขอโทษต่อความผิดพลาดแล้วว่าเธอต้องการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการรับมือกับค่าพลังงานรับมือกับประเด็นภาษีที่พุ่งสูงแต่ว่าเธอบอกว่าทำมากเกินไปแล้วก็เร็วเกินไปนะครับพร้อมกันนี้ผู้นำหญิงของอังกฤษยืนยันว่าเธอจะยังอยู่ต่อและบอกว่าเธอจะนำพาพรรคอนุรักษ์นิยมไปสู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไปในอีก2ปีข้างหน้าด้วยครับ
My message is we should be focusing on delivering for the British public We are in difficult economic times
ครับบทสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีลิสทรัสเมื่อวันจันทร์มีขึ้นหลังจากที่เจเรมี่ฮันท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนล่าสุดของอังกฤษประกาศในวันจันทร์ว่าได้ยกเลิกแผนลดภาษีของนายกรัฐมนตรีริชทรัสเกือบทั้งหมดนะครับรวมทั้งนโยบายด้านพลังงานแล้วก็คำมั่นที่ว่าจะไม่มีการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มเติมอีกนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษก็นั่งฟังการถอดนโยบายเศรษฐกิจของเธอจากปากของขุนคลังคนใหม่ในสภาในวันเดียวกันด้วยนะครับรัฐมนตรีฮันท์ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้ากระทรวงการคลังเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษปลดอดีตรัฐมนตรีคลังควาซี่ควอเทงออกจากตำแหน่งนะครับหลังจากที่ทำหน้าที่มาได้เพียงไม่ถึง6สัปดาห์ด้วยจุดประสงค์ที่จะพยายามฟื้นฟูความน่าเชื่อถือด้านนโยบายการคลังของรัฐบาลพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเสียหายอย่างหนักนะครับจากความพยายามของทั้งสองคนในการเร่งผลักดันแผนลดภาษีโดยไม่ได้อธิบายรายละเอียดใดๆนะครับ
ครับทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีทรัสแล้วก็รัฐมนตรีคลังควอเทงร่วมประกาศแผนลดภาษีให้ได้เป้า 45,000 ล้านปอนด์เมื่อวันที่23กันยายนซึ่งคำประกาศนั้นส่งผลให้ตลาดหุ้นระส่ำหนักทันทีนะครับจนธนาคารของอังกฤษนั้นต้องออกมาแทรกแซงเพื่อไม่ให้กองทุนบำนาญของประเทศได้รับผลกระทบหนักไปด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับยังไม่มีความชัดเจนว่าคำขอโทษของผู้นำอังกฤษผู้นี้จะช่วยลดความรุนแรงจากผู้ที่เห็นต่างภายในพรรคอนุรักษ์นิยมหรือไม่เนื่องจากเริ่มมีกระแสกดดันให้ทรัสลาออกทางที่ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียง6สัปดาห์เท่านั้นนะครับและมีนักการเมืองภายในพรรคอีกหลายสิบคนที่กังวลถึงอนาคตทางการเมืองของพวกเขาว่าจะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยเช่นกันนะครับด้านผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดจาก YouGov ชี้ว่ากว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกพรรคเห็นว่านายกหญิงอังกฤษนั้นควรประกาศลาออกและราว1ใน3ของผลสำรวจชี้เห็นนะครับว่าอดีตนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันที่ลาออกจากตำแหน่งควรจะกลับมาเป็นผู้นำอังกฤษอีกครั้งหนึ่งครับ
ครับผมจากการเมืองอังกฤษนะฮะซึ่งก็มีความระอุก็มาถึงการเมืองสหรัฐซึ่งก็เข้าใกล้เลือกตั้งกลางเทอมเต็มทีนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนครับออกมากล่าวในวันอังคารนะครับบอกว่า จะลงนามในกฎหมายมอบสิทธิ์การทำแท้งให้แก่คนอเมริกันทั่วประเทศในเดือนมกราคมนี้นะครับหากว่าพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมแล้วก็ครองรัฐสภาได้ต่อไปในปีหน้านะครับเวลานี้ครับประธานาธิบดีไบเดนกำลังพยายามรณรงค์หาเสียงให้กับพรรคเดโมแครตก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งในอีก3สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับโดยได้ชูประเด็นเรื่องสิทธิ์ในการทำแท้งเสรีภายใต้คำตัดสินโรวีเวดนะครับซึ่งถูกศาลสูงสหรัฐคว่ำไปเมื่อเกือบ4เดือนก่อนหากว่ามีสมาชิกพรรคเดโมแครตได้รับเลือกเข้ามานั่งในวุฒิสภามากขึ้นและพรรคนี้ก็ยังสามารถครองสภาผู้แทนราษฎรต่อไปได้ประธานาธิบดีไบเดนบอกนะครับว่าตนจะลงนามให้คำตัดสินโรวีเวดอยู่ในประมวลกฎหมายในเดือนมกราคมเพื่อปกป้องสิทธิ์ในการทำแท้งเสรีนะครับผู้นำสหรัฐสัญญาว่าร่างกฎหมายแรกที่ตนจะส่งให้รัฐสภาสหรัฐพิจารณาก็คือการประมวลโรวีเวดนอกจากนี้ไบเดนยังกระตุ้นให้ชาวอเมริกันออกมาช่วยกันลงคะแนนเสียงให้พรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมด้วยครับ
If we do that here's the promise I make to you and the American peopleThe first bill that I will send to the Congress will be to codify Roe v. Wade.
ครับเมื่อเดือนมิถุนายนศาลสูงสหรัฐวินิจฉัยพลิกคำตัดสินเมื่อปี1973ในคดี Roe v. Wade นะครับถือเป็นการคว่ำคำตัดสินในอดีตที่เคยให้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญต่อสตรีในการทำแท้งในช่วงเกือบ50ปีที่ผ่านมาภายหลังคำตัดสินนี้นะครับ16รัฐในสหรัฐมีคำสั่งห้ามการทำแท้งภายในรัฐดังกล่าวแล้วนะครับปัจจุบันครับเดโมแครตครองเสียงข้างมากแบบปริ่มน้ำในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีเสียงเท่ากับพรรครีพับลิกันนะครับคือ50ต่อ50ในวุฒิสภาโดยมีรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในกรณีที่ผลโหวตมีคะแนนเสียงเท่ากันนะครับอย่างไรก็ตามครับการผ่านร่างกฎหมายในวุฒิสภาสหรัฐจำเป็นต้องใช้คะแนนเสียงอย่างน้อย60เสียงขึ้นไปนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องยากที่ประธานาธิบดีไบเดนและพรรคเดโมแครตจะผลักดันให้มีการประมวลโรวีเวดเป็นกฎหมายได้นะครับคุณรัฐพล
ครับเสริมความคิดเห็นนักวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับพวกเขาเชื่อว่าคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐนั้นที่ปฏิเสธเรื่องการทำแท้งของสตรีนั้นอาจจะส่งผลให้ผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตนั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นในการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนเมื่อชาวอเมริกันจะเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกชุดใหม่เข้าสภานะครับทั้งนี้ผลโพลของ Politico กับ Morning Star ที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนหลังการประกาศคำตัดสินของศาลสูงชี้นะครับว่าร้อยละ40ของชาวอเมริกันนั้นไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคำตัดสินคว่ำโรวีเวดรวมทั้งการพิจารณาว่าสิทธิการทำแท้งของประชาชนนั้นจะเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละรัฐครับ
ครับผมคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเราครับ Voice of America VOA Washington ตลาดหุ้นวันนี้ก็เขียวยกแผงนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น338จุดปิดที่ 3523 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น42จุดปิดที่ 3,720 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น97จุดนะครับปิดที่ 1,772 จุดและค่าเงินสหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้38บาทกับ10สตางค์นะครับส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานทางด้านธุรกิจนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดและเจ้าของธุรกิจในจีนกล่าวว่าตลาดสินค้าหรูหรามือสองของจีนตอนนี้กำลังเติบโตอย่างยิ่งนะครับในช่วงเวลาที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงมาเสนอส่งท้ายครับ
ก่อนหน้านี้บรรดาผู้ซื้อในตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีมูลค่า 74,000 ล้านดอลลาร์ของจีนนั้นต่างซื้อสินค้าใหม่ๆมาโดยตลอดไม่ใช่ของที่ใช้แล้วนะคะจูไตนิชีคือผู้ก่อตั้งเซอร์ตลาดสินค้าแบรนด์หรูมือสองในเซี่ยงไฮ้ซึ่งธุรกิจกำลังไปได้ดีจนตอนนี้เขาต้องมองหาพื้นที่ร้านค้าเพื่อขยายธุรกิจค่ะเจ้าของธุรกิจวัย33ปีผู้นี้ได้เล็งเห็นว่ามีผู้ที่ต้องการขายกระเป๋า Hermes Birkin หรือนาฬิกา Rolex จำนวนมากขึ้นนอกจากนี้เขายังเห็นว่ามีผู้ซื้อมากมายที่ต้องการจะประหยัดเงินในกระเป๋าของตนอีกด้วยนะคะจูกล่าวว่าตอนนี้มีผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่รู้ว่าสามารถนำสินค้าฟุ่มเฟือยของตนมาขายเพื่อให้ได้เงินกลับไปส่วนทางฝ่ายผู้ซื้อก็เห็นว่าตนสามารถซื้อของดีในราคาถูกได้ค่ะเขากล่าวอีกว่าจำนวนผู้ฝากขายสินค้าหรือคนที่นำสินค้าของตนมาขายมีจำนวนเพิ่มขึ้น 40% แล้วในปี2022นี้เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว ขณะนี้เว็บไซต์ดังกล่าวมีสมาชิกถึง12ล้านคนและคาดว่าจะขายสินค้าแบรนด์หรูได้5ล้านชิ้นในปีนี้ค่ะอย่างไรก็ตามการเติบโตของตลาดมือสองอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อแผนธุรกิจของผู้ผลิตสินค้าแบรนด์หรูรายใหญ่ของโลกพวกเขากำลังเผชิญกับความต้องการซื้อที่ลดลงในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดที่มีความสำคัญนะคะไอริสชานหุ้นส่วนและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาลูกค้าที่กลุ่มวิจัยตลาดดิจิตอลลักชัวรี่กรุ๊ปชี้ว่าบรรดาผู้ผลิตสินค้าแบรนด์หรูจะต้องคิดหาวิธีรับมือกับตลาดสินค้ามือสองตลอดจนมองถึงบทบาทของตนในกระบวนการทั้งหมดด้วยค่ะทั้งนี้ตลาดสินค้าหรูหรามือสองของจีนคาดว่าจะเติบโตจนมีมูลค่าถึง 30,000 ล้านดอลลาร์ในปี2025จาก 8,000 ล้านดอลลาร์ในปี2020ข้อมูลดังกล่าวซึ่งเผยแพร่ออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วมาจากกลุ่มวิจัยธุรกิจ iResearch แต่การคาดการณ์ครั้งใหม่จากการซื้อขายในปีนี้ยังไม่ได้รับการเปิดเผยค่ะหวังเจียหนิงพนักงานออฟฟิศผู้หนึ่งบอกกับรอยเตอร์ว่าการจับจ่ายใช้สอยของเธอจะลดลงอย่างแน่นอนในปีนี้แต่เธอก็จะยังคงชอบในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบอยู่ดีและคงไม่สามารถควบคุมความต้องการของตนไม่ให้ซื้อของเหล่านั้นได้นอกจากเซอร์แล้วบริษัทจีนอื่นๆเช่นเฟยูพอนหูและพลัมก็ได้รับความสนใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยแต่ละบริษัทได้รับเงินลงทุนหลาย10ล้านดอลลาร์ในปี2020และ2021ค่ะผู้เชี่ยวชาญคาดว่าบริษัทธุรกิจในท้องถิ่นจะสามารถควบคุมตลาดขายของหรูหรามือสองของจีนได้อย่างน้อยก็ในระยะสั้นส่วนบริษัทต่างประเทศเช่น Westia Collective และ The Real Real ยังไม่ได้เข้าสู่ตลาดจีนแผ่นดินใหญ่นะคะและพวกเขาบอกกับรอยเตอร์ว่ายังไม่มีแผนการที่จะทำเช่นนั้นในทันทีค่ะทั้งนี้กระเป๋าถือยังคงเป็นสินค้าขายดีบนเว็บไซต์ขายของหรูหราอย่างเซอร์แต่จูกล่าวว่ายอดขายนาฬิกาและเครื่องประดับก็เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันนะคะส่วน Prada Messengers หรือ Fendi Baguettes แบรนด์กระเป๋าถือสุดหรูสำหรับผู้หญิงบนเว็บไซต์ขายของมือสองมีราคาถูกกว่าที่ซื้อจากร้านค้าหรูหรา 30-40% แต่ความแตกต่างของราคาสำหรับสินค้าบางอย่างมีมากกว่านั้นเนื่องจากผู้คนขายสินค้าออนไลน์กันมากขึ้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Voice of America Washington
ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับ
แหมฟังเจาะลึกจากคุณรัฐพลแบบละเอียดเลยนะคะการดูถึงผลที่เกิดขึ้นแล้วรวมถึงโดรนแล้วก็คุณลักษณะของโดรนทั้งหลายเข้มข้นทุกวันที่คุณรัฐพลมาเลยนะคุณทรงพ
จน์ใช่ใช่โอ้โหเข้มมากเลยครับ
เข้มแบบไม่ใส่นมเลยนะฮะ
อยู่แถวๆนั้น
คือมีสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงเขาบอกว่าโดรนของอิหร่านอันนี้นะครับสามารถบินตามศักยภาพเนี่ยได้ไกล1,000 กิโลเมตรแล้วก็ใช้ระบบ GPS นำทางแต่ว่าในการทำสงครามในพื้นที่ของยูเครนครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ใช้บินไกลระยะทางเต็มศักยภาพเพราะว่ามีความเสี่ยงต่อการถูกคลื่นรบกวนนะดังนั้นจะบินใกล้ๆแล้วก็ดิ่งโจมตีจะไม่ถึง 1,000 กิโลเมตรเพราะว่ากลัวนะฮะว่าโดรนเนี่ยจะถูกเรียกว่ากวนสัญญาณแล้วก็ลงไม่ถูกเป้าหมาย
เหมือนที่เครื่องบินรบตกใส่คอนโด9ชั้นใช่ไหมคะอาคาร9ชั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับที่อยู่ในเมืองของรัสเซียเมืองเยสซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนของยูเครนนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีฐานทัพอากาศของรัสเซียอยู่ที่นั่นด้วยนะฮะก็เป็นตัวนักบินเนี่ยดีดออกไปได้แต่ว่าด้วยความที่ไปตกใส่อาคารอพาร์ตเมนต์ก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิตเยอะเหมือนกันครับ14รายแล้วนะครับตอนนี้ที่พบ
ค่ะถ้าไม่อยากเครียดกับสงครามไปซื้อของมือสองกันดีไหมคุณทรงพจน์คุณรัตพลของมือสองราคาดีคุณภาพดีนี่มีไม่น้อยเลยนะคะ
ใช่ครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งผู้บริโภคทั้งภาคธุรกิจก็ต้องปรับตัวนะเพราะว่าการระบาดของโควิดพอออกจากโควิดมาก็มาเจอ ปัญหาเงินเฟ้อเศรษฐกิจชะลอตัวนี่ก็ต้องมาปรับตัวอีกรอบนะครับผู้บริโภคก็หลายๆคนที่ชอบซื้อของหรูหราก็อาจจะต้องหันไปซื้ออย่างในรายงานในรายงานชิ้นนี้ก็คือมือสองนะฮะซึ่งราคาถูกกว่าแล้วก็ตอนนี้เป็นตลาดที่กำลังเติบโตมากเลยนะครับ
เห็นสิ่งหนึ่งด้วยว่าช่วงโควิดเนี่ยคนอยู่บ้านแล้วก็อยากจะเก็บบ้านให้สะอาดก็ปรากฏว่ามีของที่มีอยู่กองอยู่เป็นที่ดักฝุ่นหลายชิ้นนะผมเองแหละแล้วก็ออกมาขายเหมือนกันไม่ของมือสองแต่ไม่ของหรูหราครับคิดว่าโควิดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามาดูว่ามีอะไรที่เกินจากความจำเป็นนะแล้วก็ออกมาขายแล้วตลาดออนไลน์ก็คือเฟื่องฟูมากครับ
โอ้นี่คือ